blaðsíða 79. Staldraðu við. 1. Skoði spurningar sem þið höfðið í huga við lesturinn. 2. Hvað líður langur tími frá því að íbúar Pompei vakna og þangað til krakkarnir leiðast niður götuna í lok kaflans? 3. Hvenær haldið þið að sagan gerist? Hvað í sögunni sýnir það? 4. Lesið aftur yfir kaflan og skráið niður þau atriði sem Theo og Ramona upplifa ólíkt. 5. Skrifaðu ljóð Theo. Notaðu upplýsingar sem koma fram í kaflanum. Fyrsta lína, fornafn. Önnur lína, persónueinkenni. Þriðja lína, skyldleiki, sonur hvers, bróðir hvers, frændi hvers. Fjórða lína, líkar við, nefna hlut og eða mannesku. Fimmta lína, upplifir. Sjötta lína, langar að gera eða langar í. Sjönda lína, hræðist. Áttunda lína, gefur. Níunda lína, langar að sjá. Tíunda lína, búseta eða heimilsfang. 6. Prófað að skrifa samskona ljóð Ramónu. 7. Ef þú kæmist yfir tímavél og gæfist kostur á því að ferðast aftur í tíman, hvert færir þú? Skrifaðu sögum ferðalagið. Gott að útbúa lista eða hugtakakort áður en þú byrjar að skrifa samfelldan texta.